та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали даяар түрээсийн байрны төлбөр нэмэгдэж байна. Хэрв таны байрны эзэн түрээсийн хугацаанд төлбөрөө нэмхийг хүсвэл та явах ёстой бай. Муж бүрээр ялган таны эрхийг тайлбарлая. Үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт нийлүүлэлтээс давж Австрали түрээсийн байрны хямрал нүрдлэж байна. Энэ 7 хоногт үл хөдлөх хөрөнгийн судалгааны PropTrack Farming шин судалгаа гарчээ. За, Австралийн нийслэл хотуудын realestate.com.au сайтд зарлагдсан байрны үнийг тайлбарлсан байна. За, эндээс нэг сонирхолтой зүйлийг харж болно. 2022 оны 2-р сард гэхэд нийт зарлагдсан байрны 31.5% нь 7 хоногийн түрээс нь $400 бага байжээ. Тэгвэл өнгөрсөн сард энэ тоо 14.6% болж буурсан байна. Харин орон нутгуудад арай бага, за 22 оны 2-р сард 37.8% нь 7 хоногийн $400 орчим түрээстэй байсан бол 12 сарын дараа 25% нь ийм түрээстэй болсон байна. За, PropTrack-ийн Cameron Crush хэлэхдээ түрээсийн эрэлт нийлүүлэлтээс давж 7 хоног тутмын түрээсийн үн нэмэгдэж хоосон байр бараг байхгүйтэй ижил боллоо гэжээ. Тэгвэл танд төрөөсийн үнийг нэмлээ гэсэн мэдээлэл ирсэн үү? Та үг дүүгээ зөвшөөрөх гэж байна уу? Эсвэл эрхээ уншиж үзээд ярилцаж үзэх үү? Бид Австралийн мож нутаг дэвсгэр бүрээр ангилан энэ тохиолдолд танд ямар эрх байгааг тайлбарлая. За, монголчуудын хамгийн олноор амьдардаг New South Wales мужаас эхлэе. 2 жилээс бага хугацаатай гэрээ байгуулсан түрээслэгчийн хувьд зөвхөн гэрээнд заасан тохиолдолд түрээсийн төлбөрийг нэмэгдүүлэх боломжтой. За, түрээс нэмэх үндслээр тайлбарлаж хэрхэн тооцсон аргачлалаа танд үзүүлэх ёстой. New South Wales Fair Trading зах зээлтэй нийцэж байгаа гэхмэд тооцооллын тодорхой бус мэдэгдлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж үзжээ. 2 ба түүнээс дээш жилээр гэрээ байгуулсан хүмүүсийн хувьд түрээсийг 12 сард нэг удаа нэмж болохоор хязгаарлагдсан байдаг. Гэхдээ танд дор хаяж 60 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэх ёстой. Харин түрээсээ сар бүр төлгөөр гэрээлсэн байсан ч үнэ нэмэх мэдэгдлийг өгөх ёстой бөгөөд таны түрээсийг 12 сарын хугацаанд зөвхөн нэг удаа нэмэгдүүлэх боломжтой. Хэрвээ та санал болгож байгаа үнийн өсөлтийг үндэслэлгүй гэж үзэж байгаа бол тухайн байрны эзэнтэй тохиролцохыг оролдож болно. Хэрвээ та нэмэгдлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол New South Wales мужийн иргэний болон захиргааны иргэн шүүхээр хилэлцүүлэх хүсэлт гаргаж болно. Тэгвэл одоо Викториан мужийн оршин суугчдын эрхийн талаар мэдээллий. Хэрвээ та фиксд термер гэрээ байгуулсан гэрээнд заагаагүй тохиолдолд түрээсийн үнийг нэмэгдүүлэх боломжгүй. Хэрэг гэрээнд тусгасан байгаа бол танд 60 хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэл өгөх ёстой. Яг ийм мэдэгдлийг сар сараар төлбөрөө төлөхөөр тохирсон байс үед ч өгөх ёстой. Викториагийн хуйлуудад таны түрээсийг хэр хэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг хязгаарладаггүй, гэхдээ ерөнхийдөө 12 сар тутамд зөвхөн нэг удаа нэмж болно гэж заажээ. Мөн төлбөрийг хідээр нэмж, энэ өсөлтийг хэрхэн тооцсон тухай тайлбарыг танд өгөх ёстой. Хэрв та үнийн өсөлтийн талаар ярилцаж, байрны эзэнтэй тохиролцохыг оролдсон боловч шийдэлд хүрч чадаагүй бол хэрэглэгчийн асуудал эрхэлсэн байгууллагад хандаж болно. Энд та үн өсгөх тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор үн төлбөргүй түрээсийн үнэлгээ хийлгэж болдог. Хэрэглэгчийн асуудал эрхэлсэн энэ байгууллага үл хөдлөх хөрөнгийг шалгаж танд болон таны эзэнд үнэлгээ өгөх болно. Ингээд хэт өндөр өсөлт гаргасан байна гэж үзвч түрээслүүлж байгаа хүн үнэ бууруулахаас татгалзвал та Викториагийн иргэний болон захиргааны шүүхэд асуудлыг хилэлцүүлэх хүсэлт гаргаж болно. Гэхдээ та үнэлгээг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор энэ алхмаа хийх ёстой. За, Квинслендчүүд анхаарлаа хандуулаарай. Түрээсийн гэрээнд заагаагүй бол хугацаатай гэрээ байгуулсан хүмүүсийн түрээсийг нэмэгдүүлэх боломжгүй. Харин таны байгуулсан гэрээнд үн нэмж болох тухай заалт байгаа бол энэ нь түрээсийн хугацаа эхэснээс хойш буюу хамгийн сүүлд нэмснээс хойш 6 сарын дараа л үнэ дахин нэмж болно. Нэмэгдсэн дүнгийн хэмжээ, хүчин төгөлдөр болох өдрийг дурдаж нэмэгдлийн талаар 2 сарын өмнө танд бичгээр мэдэгдэх ёстой. За, periodic agreement буюу тогтмол гэрээгээр түрээслэгчид 60 хоногийн өмнө үнийн өсөлтийн талаар бичгээр мэдэгдэх ёстой. За, энэ нь өмнөх нэмэгдлээс 6 сарын дараа л хэрэгжих боломжтой юм. Хэрвээ түрээслэгч түрээсийн үнийн өсөлтийг хэтрүүлсэн гэж үзэж байгаа бол орон сууцны түрээсийн газраар дамжуулан маргааныг үн төлбөргүй шийдвэрлүүлэх хүсэлт гаргаж шийдвэрлж болно. Хэрвээ маргааны шийдвэрлэх ажиллагаа амжилтгүй болж нүүлгэн шилжүүлэх гихмэд яаралтай мэдэгдэл хүлээж авбал Квинслендийн иргэний болон захиргааны шүүхэд өргөдөл гаргаж болно. Түрээсийн төлбөр нэмэгдсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор өргөдөл гаргах ёстой. За, өмнөд Австрали мужид фиксд терм гэрээтэй байгаа үед гэрээнд зөвшөөрөгдсөн нөхцлөөс бусад тохиолдолд үнэ нэмэх хэрэггүй. Бусад мужуудын адил өсөлтийн шалтгааныг хэрхэн тооцноо мэдэгдэлтэй оруулж ирүүлэх ёстой. Таны гэрээнд үн өсгөх тухай заасан байсан ч 60 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэх шаардлагатай. Түрээсийн төлбөрийг хамгийн сүүлд нэмэгдүүлснээс хойш 12 сарын дараа буюу гэрээ байгуулснаас 1 жилийн дараа л ногдуулах боломжтой байдаг. За, periodic agreement-ийн хувьд дээр дурдсантай адил бичгээр мэдэгдэх шаардлага мөн хамаардаг. Хэрвээ таны түрээсийн төлбөр нэмэгдсэн бөгөөд таны төлж байгаа нийт үн хэтэрсэн гэж үзэж байгаа бол та өмнөд Австралийн иргэний болон цахиргааны хэргийн шүүхэд хүсэлтэд гаргаж болно. За, баруун Австралийн хувьд за fixed term гэрээтэй байгаа нөхцөлд түрээсийн төлбөрийг гэрээнд заасан тохиолдолд нэмэгдүүлэх боломжтой. Өсөлтийг хэрхэн тооцноо зааж танд мэдэгдэл өгнө. Түрээсийн өсөлтийг зөвхөн сүүлийн нэмэгдлээс хойш 6 сарын дараа эсвэл түрээсийн гэрээ эхэлснээс хойш 6 сарын дараа л хийж болдог. 60-аас доошгүй хоногийн хугацаанд тус бичгээр мэдэгдэл өгөх ёстой. За, periodic tenancy гэрээгээр амьдарч байгаа бол өмнөх нэмэгдлээс хойш 6 сарын дотор дахин үн нэмж болохгүй. За, бусад можуудын адил 60 хоногийн өмнө танд мэдэгдэл ирүүлнэ. Түрээсийн төлбөрийг хит өндөр гэж үзэж байгаа түрээслэгчид орон нутгийн шүүхтэй хандаж түрээсийн төлбөрийг тухайн нутаг дэвсгэрт байгаа бусад үл хөдлөх хөрөнгөтэй харьцуулах боломжтой. За, мөн орон нутгийн шүүхэд өргөдөл гаргаж бууруулах хүсэлтэй гаргаж болно. Тасман мужийн хувьд түрээсийн төлбөрийг зөвхөн түрээсийн нэмэгдэл заасан бичгээр түрээслэгчид эсвэл гэрээг бичгээр байгуулаагүй тохиолдолд нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг юм байна. За, түрээсийн мэдэгдлийг 60-аас доошгүй хоногийн өмнө нэрвэлнэ. За, ингэхдээ шин түрээсийн хэмжээ эхлэх огноо зэргийг тусгайлан зааж өгөх ёстой юм байна. Үнийг 12 сард нэг удаа л өсгөж болно. Энэ нь хэрв та 6 сарын түрээсийн гэрээнд гарын үсэг зурж хугацаа дуусахад гэрээ сунгахад тэр үед танаас илүү төлбөр шаардах боломжгүй гэсэн үг юм. За, түрээсийн үнийн өсөлтийг үндэслэлгүй өндөр гэж үзэж байгаа түрээслэгчдийн хувьд орон сууцны түрээсийн комист өргөдөл гаргаж хянуулахыг хүсэж байна. Төв Австрали бүс нутагт хэрвээ та fixed term түрээсийн гэрээтэй байгаа бол гэрээнд үүнийг зөвшөөрсөн заалт байгаа тохиолдолд л үнийг нэмж болдог. Хэрвээ ингэж заасан бол өсөлтийн хэмжээ эсвэл хэрхэн тооцсон наривчлан задрагаагаа танд үзүүлэх ёстой. Хэрвээ 12 сараас доошгүй сарын хугацаатай fixed term гэрээний хугацаа дуусан бол 8-7 хоногийн өмнө мэдэгдэл өгснөөр нэмэгдлийг хүлээн авах боломжтой. За, periodic tenancy-ийн хувьд түрээсийн төлбөрийг 12 сар тутамд нэг удаа нэмэгдүүлэх боломжтой. Мэдэгдлийн ижил шаардлагууд хамаарна. Хэрвээ 1998 оны орон сууцны түрээсийн журамд заасан тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн бол зөвшөөрөхгүй байж болно. За, орон сууцны эзэн түрээсийн хэмжээг тогтоосон хэмжээнээс дээш үнээр нэмэгдүүлэхийг хүсч болно. За, ингэхдээ иргэний болон захиргааны шүүхээр дамжуулан энэ хэмжээг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл автгийм байна. За, тогтоосон хэмжээнээс доогуур түрээсийн нэмэгдлийг эсэргүүцэх хүсэж байгаа бол та нэмэгдлийг эхлэх өдрөөс дор хаяж 2-7 хоногийн өмнө Төв Австралийн иргэний болон захиргааны шүүхэд өргөдөл гаргаж болно. За, бид дээр хэлсэн мууч нутаг дэвсгэр бүрийн захиргааны шүүх түрээсийн гэрээтэй холбоотой гомдол хүлээж авах байгууллагуудын цахим холбоосыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.